Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Θέλω να σε δω στα παιδικά μας σπίτια, να πέφτω στα χαλίκια και εσύ έτσι απλά να μου γελάς. Θέλω να σε δω πρωί μες στο κρεβάτι, να σου γυρνάω την πλάτη και εσύ με νεύρα να σκουντάς. Θέλω να σε δω στο πατρικό σου σπίτι, να μένουμε στο νίκη ή να σε βλέπω στο μετρό. Στα μάτια θα πλένω εγώ τα πιάτα, μες στους αφρούς θα σ' αγαπώ. Θέλω να είσαι εδώ μαζί μου εδώ στο κύμα και όλα τα άλλα χύμα ξανά σαν να είμαστε παιδιά. Θέλω να είσαι εδώ μαζί μου εδώ στο κύμα και όλα τα άλλα χύμα ξανά σαν να είμαστε παιδιά.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, Αντώνη, Τόνια, Θανάση και Σία, για αύριο ο μεγάλος χορός των γιορτών και πανηγύρεων που ξεκίνησε από το Αγίου Δημητρίου θα υποχωρήσει σιγά σιγά. Σήμερα θα ακούσουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο Βασίλη Αλεξάκη, το οποίο δεν πρόλαβα την προηγούμενη εβδομάδα να μεταδώσω. Μια αναφορά στη σημαντική Καλλιρόη Παρέν που πέθανε 15 ή 16 Ιανουαρίου του 1940, ενώ 17 Ιανουαρίου 1600 γεννήθηκε ο Πέδρο Καλντερόν ντε λα Μπάρκα, και μόνο για το θεατρικό του έργο «Η ζωή είναι όνειρο» αξίζει να τον μνημονεύσουμε. Αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος η Σύση Καπλάνη, ενώ τον ήχο φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου.
Κάτω τα βέλα και τα καπέλα και οι ουρές και τα πουπον και τα φτερά. Δεν θέλω φούστες, κορσέδες, σούστες και τους καυγάδες, τις κουζίνες, τα μωρά. γυρίζω και θα σφυρίζω. Η κάθε μια μας αξίζει για δέκα. Δεν δίνω για άντρες έναν παρά. Η κάθε μια μας αξίζει για δέκα. Δεν δίνω για άντρες έναν παρά.
Δεκαπέντε ή 16 Ιανουαρίου 1940 πέθανε η Καλλιρόη Σιγανού Παρέν, η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια η οποία διεκδικεί και τον τίτλο της πρώτης Ελληνίδας δημοσιογράφου, εκδότριας και διευθύντριας, καθώς το 1887 αρχίζει να εκδίδει την εβδομαδιαία παρακαλώ εφημερίδα, συνήθως 8 σελίδων εφημερίστων κυριών που συντάσσονταν αποκλειστικά από γυναίκες και απευθυνόταν σε γυναίκες της Αθήνας και του Πειραιά. Θα βρείτε στο διαδίκτυο ψηφιοποιημένα τεύχη της εφημερίδας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το Μάη του 1887 στο πρώτο της φύλλο της εφημερίδας, ενώ στη Βουλή συζητιόταν ο προϋπολογισμός, δημοσίευσε ένα άρθρο της με τίτλο «Φόρος επί των αγάμων». Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα με δικά μας λόγια. Αν η αγαμία δικαιολογείται για αυτούς που έχουν ερωμένη την πατρίδα, όπως είναι οι αρχηγοί της συμπολιτεύσεως και της αντιπολιτεύσεως, αυτοί που κάθε μέρα τσακώνονται και εξοδεύουν τις δυνάμεις τους από ερωτική αντιζηλία βεβαίως, είναι αδικαιολόγητοι για όλους τους άλλους και ακολουθούν επιχειρήματα. Η απόλυτη ελευθερία στον κοινωνικό βίο, η ανεύθυνη τεκνοποιία και η απαλλαγή από κάθε πατρική υποχρέωση είναι το αγαπημένο πρόγραμμα των αγάμων, που αν το αναλύσουν θα ανακαλύψουν την πλάνη τους, γιατί ο γάμος είναι δεσμός που η μεν ελπίδα τον εξοραίζει, η δε ευτυχία τον διατηρεί και η δυστυχία τον κάνει πιο στέρεο. Μετά από δικά της διαβήματα της Καλλιρόης Παρέν, η κυβέρνηση Θεόδωρου Δήλη Γιάννη επέτρεψε τη φίτηση των γυναικών στο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, όταν πλέον στην Ευρώπη αυτό ήταν δεδομένο. Επίσης, η Παρέν ήταν η πρώτη που κίνησε το θέμα της παραχώρησης δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες, ήδη από τη δεκαετία του 1890, που όμως καμία κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε, μέχρι που κατέληξε να συμβεί μετά από 70 χρόνια. Η Καλλιρόη Παρέν έγραψε άρθρα, δοκίμια, μυθιστορήματα, θεατρικά έργα με θέμα πάντα τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Η ιστορία της γυναικός, η μάγισσα των νέων συμβόλαιων, η νέα γυναίκα, η χειραφετημένη και επιστολές Αθηναίας προς Παρισινή. Η χειραφετημένη υπήρξε ένα καινοτόμο λογοτεχνικό σχέδιο και ταυτόχρονα σημαντικό κεφάλαιο ενός ευρύτερου πολιτικού προγράμματος. Πρώτο μέρος της παρενικής τριλογίας «Τα βιβλία της Αυγής». Το μυθιστόρημα δημοσιεύτηκε σε συνέχεια στην Εφημερίδα των Κυριών από τον Ιανουάριο του 1899 μέχρι τον Απρίλιο του 1900 και κυκλοφόρησε σε αυτοτελή έκδοση το 1901. Σταθμός στην ιστορία της εγχώριας γυναικείας κίνησης, η χειραφετημένη είναι μια πολύτιμη μαρτυρία, μια απόπειρα να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ γυναικείας φιλολογίας και γυναικείας αμφισβήτησης. Στο μυθιστόρημα η χειραφέτηση προτείνεται ως μια επώδυνη πορεία αυτογνωσίας που προτείνει στις γυναίκες την απομάκρυνσή τους από τις παλιωμοδίτικες κοινωνικές συμβάσεις, αλλά και από άντρες ανήμπορους να αφουγκραστούν τα μηνύματα των νέων καιρών. Πληθωρική η παρουσία και η προσωπικότητα της Καλλιρόης Παρέν σε όλα της. Ακόμα και το όνομά της γράφεται με 2 ρο και 2 λάμδα και άλλα 2 ρο στο επίθετο. Η χαρά των υγρών συμφώνων σε ένα ονοματεπώνυμο.
Μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει δηλαδή καλά καλά, λέω από μέσα μου, μουλάρι σηκωτή σου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά. Του το πηγαίνω στο κρεβάτι
κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει και το. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για που καμίσω και σόβρακο καινούριο καθαρό κι αλίμονο να το ξεχάσω και δεν σε στο νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάσω φαγητό για τα παιδιά και έχω να φύγω νηστική και σαν τρέλη για τη δουλειά. Και μόλις φτάσω λαθιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω και καφέ στα παιδικό, να έχω και αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και το. Να έχω τον τρουν του τηλεφώνου μες στα αυτή μου και από πάνω τις δικές του τις φωνές και να με στέλνει έξω να κάνω για τον κόσμο τις δουλειές. Μόλις σχολάσω τρέχω αμέσως να προφτάσω, να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ, να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα, να σερβίρω και να κόβω και ψωμί. Να με ένα ράκος που να σέρνεται στα πόδια του απ' την πείνα και από το τρεχαλίτο κι αυτοί να βρίσουν πως δεν ήτανε καλό το φαγητό. Να πλένω πιάτα και πιρούνια και μαχαιριά και να μου έρχεται να κάνω φωνικό κι αυτός ο κύριος να θέλει να μου πιάνει και τον γκο. Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία, μην ακούσω μες στο σπίτι τζεμούδια. Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα του ενός και στα λούνι τα γαλλικά. Μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά. Τότε θα φάνε, θα πληθούνε, θα δαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά. Και ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω, ό,τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένος στην τυπή. Κι αν γίνω έξαλλη σαν πέσω στο κρεβάτι και τον δω πως είναι ο νους του στο κακό, είναι καθήκον συγυρίζει και μου λέει σύζυγικό. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το σπέσιαλ, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώνα δηλαδή κανονικό.
Το θεατρικό έργο «Η ζωή είναι όνειρο» του Πέδρο Καλντερόν ντε λα Μπάρκα, γραμμένο το 1635, είναι ένα φιλοσοφικό δράμα που αγγίζει θέματα όπως η ελεύθερη βούληση, η μοίρα, η πραγματικότητα και η ψευδαίσθηση. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια φανταστική Πολωνία και επικεντρώνεται στον Σεγίσμουντο, ένα πρίγκιπα που φυλακίστηκε από τον πατέρα του, τον βασιλιά Βασίλειο, επειδή μια προφητεία προέβλεπε ότι θα γινόταν τύραννος. Ο Βασίλειος αποφασίζει να δώσει στον Σεγίσμουντο μια ευκαιρία να αποδείξει αν η προφητεία είναι αληθινή ή ψευδής. Τον φέρνει στο παλάτι, ναρκώνοντάς τον, ώστε να πιστεύει ότι η εμπειρία του είναι όνειρο. Όταν ο Σεγίσμουντο ξυπνά ως πρίγκιπας, αρχίζει να συμπεριφέρεται βία και αυταρχικά, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες του πατέρα του. Ο Βασίλειος τον ξαναβάζει στη φυλακή, όπου ο Σεγίσμουντο αρχίζει να αμφιβάλλει για το τι είναι πραγματικό και τι είναι όνειρο. Γράφει στο βιβλίο: «Κι εγώ τότε ήμουν χθες σε ένα παλάτι, όνειρο τόδα. Και όνειρο είναι πάλι πως το κελί δεμένο με έχουν βάλει. Τι είναι η ζωή? Ένα ψέμα, μια αυταπάτη, μια χήμερα, μια σκιά. Στιγμή του απείρου, το χάος και ό,τι φαίνεται μεγάλο. Γιατί η ζωή είναι ένα όνειρο, τι άλλο? Και τα όνειρα είναι όνειρο του ονείρου». Στο δεύτερο μέρος, ο λαός της Πολωνίας, πιστεύοντας ότι ο Σεγίσμουντο έχει το δικαίωμα να κυβερνήσει, οργανώνει μια εξέγερση για να τον ελευθερώσει και να τον φέρει στο θρόνο. Ο Σεγίσμουντο αυτή τη φορά είναι πιο όρημος και σοφός, συνειδητοποιεί ότι πρέπει να κυβερνά με δικαιοσύνη, αποφεύγοντας τη σκληρότητα που είχε δείξει παλιότερα. Το έργο τελειώνει με την αποδοχή της μοίρας του και την ηθική του νίκη. Το βασικό θέμα του έργου είναι η σύγκρουση μεταξύ ελεύθερης βούλησης και της προκαθορισμένης μοίρας. Ο τίτλος «Η ζωή είναι όνειρο» υποδηλώνει ότι η πραγματική ζωή είναι τόσο σύντομη και ασταθής όσο και τα όνειρα. Κάτι που οδηγεί τον Σεγίσμουντο να αναρωτιέται για το νόημα της ύπαρξης. Το έργο είναι γραμμένο σε τρεις πράξεις σύμφωνα με τη δομή της ισπανικής κομέντια. Η γλώσσα του Καλντερόν είναι πλούσια και φιλοσοφική, με αλληγορίες και μεταφορές που αφορούν την ανθρώπινη φύση και την πραγματικότητα. Οι διάλογοι είναι σύνθετοι και εκφράζουν βαθιά νοήματα σχετικά με τη ζωή, την ελευθερία και τη μοίρα. «Η ζωή είναι όνειρο» είναι ένα κλασικό έργο που εξακολουθεί να έχει ισχυρή επιρροή στη φιλοσοφική σκέψη και τη λογοτεχνία.
Καρδιά μου ονειρεύεσαι, θα μπώνες απ' το ψέμα σαν το ζητιάνο που θωρεί του βασιλιά το στέμα. Πόσα βουνά ανεβήκες του έρωτα τη χώρα κι είχε λουλούδια ο γκρεμός και πέφτες με φόρα. Ψεύτηκε κόσμε, ψεύτηκε, η αλήθεια σε ερωτεύτηκε και κάνε όνειρα γλυκά που δεν μπορεί να τα νικά. Όσα η καρδιά σου λαχτάρα κι όσα η καρδιά σου θέλει, όταν τα βρίσκει πνίγεται σαν μέλισσα στο μέλι. Τα όνειρα της άνοιξης γεννιούνται το Γενάρη κι ο Μάης με τα μαγιά του μαζί του θα τα πάρει. Ψεύτηκε κόσμε, ψεύτηκε, η αλήθεια σε ερωτεύτηκε και κάνε όνειρα γλυκά που δεν μπορεί να τα νικά. Και εσύ η μόνη αλήθεια μου πάντα εδώ να μένεις, στα όνειρά μου λευτέρη να μπαίνεις και να βγαίνεις. Στα όνειρά μου λευτέρη να μπαίνεις και να βγαίνεις.
Ο Βασίλης Αλεξάκης γεννήθηκε τα Χριστούγεννα του 43, πέθανε 11 Ιανουαρίου 2021. Διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας συγγραφέας, έζησε και δημιούργησε επί δεκαετίες ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Η γραφή του άμεση, λιτή, τολμηρή και ανατρεπτική, με χιούμορ και λεπτή ηρωνία, με χαρακτήρες τελικά οικείου στον αναγνώστη. Συχνά χρησιμοποιούσε αυτοβιογραφικά στοιχεία για να εξερευνήσει τη σχέση του ανθρώπου με το χώρο και τις λέξεις και την ιστορία. Εκτός από τη συγγραφή ασχολήθηκε και με το χιουμοριστικό σκίτσο, τον κινηματογράφο. Η ταινία του Αθηναίη βραβεύτηκε στο Σαν Ρούς, μια ελληνική κομική ταινία του 1990, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Βασίλη Αλεξάκη, ο οποίος ερμηνεύει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, μέσα από την οποία εξερευνά τη σύγχρονη αθηναϊκή ζωή, τις σχέσεις και τις αιμονές των κατοίκων της πρωτεύουσας. Στην εκπομπή της Λένας Αρώνη το 2017 είχε πει:
πάντα αυτό ήθελα να κάνω, αυτό είναι αλήθεια. Από 12 χρονών έφτιαχνα βιβλιαράκια, δηλαδή έδινα χαρτιά κομμένα σε σχήμα βιβλίου τσέπη στη μάνα μου, η οποία τα έραβε στη ραπτομηχανή της, και εγώ έφτιαχνα μικρά βιβλιαράκια. Πρέπει να ήμουν 12 χρονών, γιατί ζούσαμε ακόμη στην Γαλιθέα. Δεν ονειρεύτηκα εγώ ποτέ τίποτε άλλο. Αυτό ήθελα πάντα να κάνω. Με εγωίτευαν πολύ τα μυθιστορήματα, αλλά έχουν παίξει και μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Δηλαδή, ο Ταρζάν, ο Νταρτανιάν, ο Δον Κιχώτης, η Μιλέδη, όλοι αυτοί έχουν παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο στη ζωή μου από το θείο μου τον Πέτρο, τη θεία μου την Έφη, το θείο Κλέαρχο και άλλα υπαρκτά πρόσωπα. Εγώ με αυτούς έχω ζήσει και βεβαίως και συνέχισα σε αυτή την πορεία, δηλαδή να ζω ανάμεσα σε πραγματικούς ανθρώπους και σε επινοήματα της φαντασίας μου. Αυτό είναι ένα είδος ζωής, διότι η ζωή, αυτό που λέγαμε πριν, βρε παιδί μου, είναι βαρετή σαν τηλεφωνικός κατάλογος. Αν δεν γράψεις και ένα μυθιστόρημα και λίγο δεν συμβούν τα πράγματα, λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο ωραία, ενδεχομένως και πιο τραγικά μερικές φορές, λιγάκι βαριέσαι. Δηλαδή, αν η ζωή μου εμένα ήταν ένα βιβλίο, θα το παρακτούσα στην 8η σελίδα. Μέχρι την 8η μπορεί να το διάβαζα, μετά όχι. Είναι αλήθεια ότι όταν βραδιάζει και δεν έχω γράψει τίποτε, έχω την αίσθηση ότι η μέρα ήταν λίγο άδεια. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν οι έρωτες, οι μικροί, οι μεγάλοι, οι μεσαίοι. Καλά είναι αυτά, αλλά με τη λογοτεχνία είμαι ερωτευμένος πριν απ' όλα. Δηλαδή δεν αφήνω κι εγώ πολλά περιθώρια. Δηλαδή εδώ και 30 χρόνια ζω μόνος μου, από τότε που χώρισα, και ζω μόνος μου γιατί δεν βλέπω πώς αλλιώς θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά, αν στις 4.30 το πρωί που σηκώνομαι εγώ για να δουλέψω, είναι κάποιος δίπλα μου στο κρεβάτι και με ρωτήσει γιατί σηκώθηκες. Θα τρελαθώ, είναι αδύνατο να είναι άλλος. Δηλαδή δεν μπορεί, δεν ξυπνάω εγώ για να πιάσω κουβέντα. Ξυπνάω για να βρω τον εαυτό μου.
Ο Βασίλης Αλεξάκης και τα βραβευμένα ή και επιβραβευμένα βιβλία του, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα. Τα βιβλία αυτά είναι Τάλγκο 1980, το πρώτο του βιβλίο γραμμένο απευθείας στα ελληνικά, το οποίο έκανε πάρα πολλές επανεκδόσεις. Ως κινηματογραφική ταινία, Ξαφνικός έρωτας ο τίτλος της, από τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, επίσης ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Η μητρική γλώσσα, 1995, το βιβλίο τιμήθηκε με το βραβείο Μέντισης στη Γαλλία. Η μητρική γλώσσα, η γλώσσα της γης, της πατρίδας, της μητέρας, της καρδιάς, της ψυχής, Ελλάδα. Η συνείδηση της γλώσσας μου, θα έλεγε ο Σκελιανός, είναι εμφανέστατη σε κάθε σελίδα του βιβλίου. Μετά Χριστόν, 2007, πήρε το μεγάλο βραβείο μυθιστορήματος της Γαλλικής Ακαδημίας. Σκέψη που προκύπτει από αυτό το βιβλίο: ο χριστιανισμός, αγαπητέ μου φίλε, δεν συνεχίζει την αρχαιότητα, απλά την ακολουθεί, όπως η νύχτα ακολουθεί τη μέρα. Η θεολογία αναιρεί τη φιλοσοφία. Η πρώτη απαντά σε όλα, ενώ η δεύτερη ξέρει κυρίως να ρωτά. Οι ξένες λέξεις, κρατικό βραβείο μυθιστορήματος στην Ελλάδα το 2007. Η πρώτη λέξη που έμαθα στα Σάγκο είναι μπαμπά, γράφει μέσα στο βιβλίο. Ο μπαμπάς. Δεν δυσκολεύτηκα βέβαια να τη συγκρατήσω. Ο πατέρας μου, μεταφράζεται μπαμπά ή τίμπι. Η κτητική αντωνυμία μου δεν συναντάται προφανώς αυτή τη γλώσσα, γιατί μπι σημαίνει εγώ. Μπαμπά, τίμπι, θα πει στην κυριολεξία, ο πατέρας του εαυτού μου. Κόντορο σημαίνει χωριό και επίσης χώρα. Αυτό είναι ένα βιβλίο που μαθαίνει μια αφρικανική γλώσσα, τα Σάγκο, μια γλώσσα περιθωριοποιημένη που δεν διδάσκεται και επιπλέον θεωρείται χυδαία. Και ο Βασίλης Αλεξάκης τη διάλεξε ανάμεσα σε 1.200 αφρικανικές γλώσσες. Το κλαρινέτο, ένα από τα τελευταία του σημαντικά μυθιστορήματα που πραγματεύεται την απώλεια και τη φιλία. Ο συγγραφέας ταξιδεύει από το Παρίσι, όπου αντιμετωπίζει τη μοιραία ασθένεια του φίλου και εκδότη του, αυτό είναι πραγματικό γεγονός, στην Ελλάδα της κρίσης, όπου γνωρίζεται με ανθρώπους που τους ταλανίζει η οικονομική ανέχεια. Ανάμεσα στη ζεστασιά των ημερών και τη θλίψη της απουσίας ανάμεσα στο Παρίσι και την Αθήνα, ξεφυτρώνει αναπάντεχα το ερώτημα: γιατί ξεχνάμε? Γι' αυτό το βιβλίο ακριβώς είπε στη Λένα Αρώνη και στην εκπομπή της Art Week.
Εγώ πιστεύω ότι τα βιβλία πρέπει να έχουν δύο θέματα, δύο πόδια για να προχωρήσουν.
Γιατί?
Με ένα πόδι, μετά από 30 σελίδες, αν είναι μονόχορδα, μετά από 30 σελίδες, δεν έχεις πια τι να πεις. Δηλαδή, δεν θα γίνεις μυθιστοριογράφος επειδή πέθανε η γιαγιά σου. Δεν είναι λόγος αυτός να κάνεις μυθιστόρημα. Αν έχεις το θάνατο της γιαγιάς σου συν ένα άλλο συναρπαστικό θέμα και αυτά τα δύο μπορούν να δέσουν οι μνήμες της γιαγιάς με το άλλο θέμα που μπορεί να είναι ένας πόλεμος, τότε εντάξει. Λοιπόν, εδώ γράφω καθυπαγόρευση των γεγονότων, διότι περιμένω το τέλος ενός πολύ στενού μου φίλου που έχει καρκίνο και ήταν ο εκδότης μου επί 40 χρόνια στο Παρίσι, και αφενός αφετέρου όταν έρχομαι στην Ελλάδα, διότι ο αφηγητής μου είναι Έλληνας χωρίς να είμαι εγώ αναγκαστικά, όταν έρχομαι στην Ελλάδα, όπου παλιά μπορούσα να χαλαρώσω, να περάσω καλά κτλ, ο αφηγητής μου συναντά μια Ελλάδα η οποία είναι στα γνωστά άθλια χάλια. Συναντά άστεγους, τους φέρνει σπίτι του, όπως έκανα και εγώ. Βγαίνει να πουλήσει τη σχεδία που το έκανα και εγώ αυτό, βεβαίως στην πλατεία Κολονακίου, διότι μόνο εκεί με ξέρουν. Και μην νομίζω ότι αγόρασαν και πολλά τέφια. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει διέξοδος και περιμένει από τα γεγονότα το τέλος μιας εποχής κατά έναν τρόπο. Και ένα τρίτο θέμα που μπαίνει στο βιβλίο και εξηγεί και τον τίτλο είναι η μνήμη. Εγώ διαπίστωσα μια μέρα με κατάπληξη ότι είχα ξεχάσει τη λέξη κλαρινέτο. Θα μου πεις πως στα καλά καθούμενα αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις ξεχάσει μια λέξη που καθόλου δεν σε αφορά. Καμία σχέση δεν έχω με τη μουσική. Πως συνειδητοποίησα εγώ στο Παρίσι, εκεί που καθόμουν στον καναπέ, ότι δεν θυμάμαι πως λέγεται αυτό το όργανο. Και με έπιασε πανικός. Διότι για έναν μετανάστη η μνήμη είναι 10 φορές σημαντικότερη από κάποιον που δεν έφυγε ποτέ από τον τόπο του. Διότι η χώρα μας υπάρχει στη μνήμη μας.
Καρδιά μου
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γιώργος Πολυμενάκος, στιχουργός του τραγουδιού που μόλις έφυγε, εμφανίστηκε στα γράμματα το 2019 με τη συλλογή διηγημάτων ιστορίες από την άλλη όχθη. Ακολούθησε η τριλογία των Φάρων και φτάσαμε μέχρι το σημερινό μυθιστόρημά του, ένα σπονδυλωτό μυθιστόρημα. Κύριε Πολυμενάκο, τα προηγούμενα βιβλία σας ήταν δυστοπικά, αλλά ακόμα και σε αυτό το βιβλίο ένα δυσκολία το βρίσκω στην επιβίωση των ηρώων σας.
σε πρώτη ανάγνωση το καινούργιο βιβλίο είναι, πώς να το πούμε, εντελώς διαφορετικό από την τριλογία των Φάρων, η οποία ήταν μια δυστοπική τριλογία.
Δεν θα το έλεγα εγώ διαφορετικό. Δεν θεωρώ ότι ήταν. Θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο σας είναι μια συνέχεια των προηγούμενων βιβλίων σας. Μια εξελιγμένη ίσως συνέχεια. Ένα ψηφιδωτό, θα τολμούσα να πω, το οποίο παρουσιάζει τόσο την ιστορία του τόπου όσο και την ιστορία των ηρώων σας.
Χαίρομαι καταρχήν που έχετε διαπιστώσει αυτό που ήμουν έτοιμος να πω. Η επιφανειακή αντίθεση, ας το πούμε έτσι, της τριλογίας των Φάρων και του καινούργιου βιβλίου «Το Ιστορίες από μια θέατη θάλασσα» είναι ότι η δυστοπική τριλογία εξ ορισμού ασχολείται με το μέλλον. Κάνει μια προβολή στο μέλλον, στην ουσία καταστάσεων δυστοπικών που υπάρχουν και αυτή τη στιγμή, με σκοπό να φωτίσει το παρόν με έναν τρόπο που το πηγαίνει στο μέλλον και το κοιτάει προς τα πίσω, εννοείται στιχτοδός αναγνώσεις, θα κάνει τις συγκρίσεις εκείνου του υποτιθέμενου μέλλοντος και του παρόντος το οποίο έχει ήδη βιώσει. Το καινούριο βιβλίο δεν ασχολείται με το μέλλον, είναι από το 1964 μέχρι το 2011. Οπότε αυτή είναι η επιφανειακή αντίθεση, ας την ονομάσουμε έτσι, μεταξύ της τριλογίας των Φάρων και του καινούριου βιβλίου. Πέρα από αυτή την επιφανειακή αντίθεση, όπως πολύ καλά σημειώνεται, είναι μια συνέχεια στην ουσία οι προκλήσεις τις οποίες δέχονται οι χαρακτήρες της τριλογίας των Φάρων στο μέλλον. Είναι προκλήσεις που οι χαρακτήρες αυτού του βιβλίου του καινούριου τις έχουν δεχθεί στο πρόσφατο παρελθόν της χώρας και μέχρι και το πολύ πολύ πρόσφατο, θα λέγαμε κανείς σύγχρονο, το 2011.
Ναι, από το 1964 μέχρι το 2011, από φτωχογειτονιές, και θα διαβάσω ένα απόσπασμα περιγραφής περιβάλλοντος από το βιβλίο σας, δηλαδή από τη μεταπολίτευση και το μέχρι την Ελλάδα της κρίσης.
Ναι, κάπου ξεκινάμε εκεί. Από το 1964 και φτάνουμε μέχρι την Ελλάδα της κρίσης. Η επιλογή να σταματήσει η αφήγηση, ας την ονομάσουμε έτσι, το 2011 δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία γιατί, κάνοντας ας υποθέσουμε αυτή την ιστορική εντός εισαγωγικών διαδρομή του κεντρικού χαρακτήρα και των φίλων του από το 1964, πώς μεγαλώνουν, πώς περνάνε την εφηβεία τους, πώς φτάνουν σε μια ενηλικίωση και φτάνουν και στη κρίσιμη μέση ηλικία, μεσούσεις της κρίσης, αντιμετωπίζει ο χαρακτήρας μια διάγνωση για μια πιθανόν ανίατη ασθένεια. Την ίδια στιγμή η χώρα νοσεί. Ή αν θέλετε, έχουν εκδηλωθεί πλέον πολύ φανερά τα συμπτώματα μιας νόσου η οποία υπήρχε αρκετό καιρό πριν.
Και ελπίζουμε όλοι να μην είναι ανίατη.
Ναι. Το ελπίζουμε. Και για να μην μας συμβεί πάλι κανένα τέτοιο και είναι ανίατη, καλό είναι να τα θυμόμαστε αυτά και να θυμόμαστε πώς στάσαμε.
Σωστά.
Το βιβλίο βέβαια δεν είναι μια πολιτική πραγματεία ή διακήρυξη.
Όχι, αλλά η ιστορία είναι στο φόντο των ηρώων, όπως γενικά και συνήθως υπάρχει, όπως πρέπει.
Ακριβώς. Αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο η ανάγνωση είναι αυτή, ότι όπως η ζωή αυτών των ανθρώπων πέρασε από τη δυσκολία, από τη φτώχεια που χαρακτήριζε τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα και πέρασε σε μια επίπλαστη
ευδαιμονία.
Είναι φυσικό όταν δεν υπάρχει επαγρύπνηση σε σχέση με αυτό το επίπλαστο να καταλήξει η υπόθεση εκεί που κατέληξε, στην κρίση της χώρας, και όπως και για τον ήρωα,
τον Γιώργο.
Τον Γιώργο, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να συνεχίσει να περπατάει, και δεν είναι μεταφορά αυτό, να περπατάει σε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Το λέω αυτό γιατί μία από τις, για να κάνουμε ένα spoiler, δεν είναι κακό, μία από τις επιπτώσεις της θεραπείας αυτής της ασθένειας είναι μια δυσκολία στη βάδιση. Πάλι βέβαια η αναλογία με τη χώρα είναι νομίζω προφανής.
Μάλιστα. Να τοποθετηθούμε στη γειτονιά. Γράφεται στην άκρη της μεγάλης πόλης. Υπάρχει μια γειτονιά αόρατη. Δεν βρίσκεται σε κάποια παραμυθένια χώρα πέρα από τη γνώριμη πραγματικότητα. Εδώ κοντά είναι, εκεί που τελειώνουν οι φτωχικές συνοικίες. Είναι αόρατη γιατί είναι βυθισμένη. Όχι σε κάποιο μαγικό βυθό με πολύχρωμα κοράλια και πορφυρά μαργαριτάρια. Όχι. Για να φτάσεις σε αυτό το βυθό, αρκεί να κατέβεις 90 σκαλιά. Διστάζεις όμως γιατί είναι απότομα, κακοφτιαγμένα και γλιστράνε. Αν τελικά τα κατεβείς, φτάνεις στην αόρατη γειτονιά και αν ρωτήσεις εκείνους που μένουν εκεί πώς τη λένε, θα σου πούν ανασηκώνοντας τους ώμους, γούβα. Γούβα γιατί? Ίσως γιατί είναι μια γούβα στο χώμα της φτώχειας. Και όταν βρέχει, τα νερά δεν έχουν που να φύγουν και η γειτονιά γίνεται βούρκος. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι ήρωες. Οι ήρωες
στην παιδική τους ηλικία, ναι.
Στην παιδική τους ηλικία, ναι. Και βεβαίως υπάρχει και στο βιβλίο σας μία φιγούρα, μαυροφορεμένη, σκοτεινή φιγούρα, η οποία υπάρχει και στην αρχή του βιβλίου και στο τέλος. Τυχαία. Ναι.
Καθόλου. Το βιβλίο είναι εν μέρη αυτοβιογραφικό,
ναι.
Εν μέρη, δηλαδή ιδίως μέχρι ας πούμε το 2011, μέχρι την ασθένεια, είναι εν μέρη αυτοβιογραφικό.
Ναι.
Αυτά που γράφω τα έχω ζήσει, δεν τα γράφω όπως ακριβώς τα έζησα, πολλές φορές τα γράφω και όπως ακριβώς τα έζησα. Αυτή η γειτονιά που περιγράφω εκεί υπήρχε, σε αυτήν 5 ετών κλήθηκα να δω για πρώτη φορά τις εικόνες ενός κόσμου που είναι ακριβώς όπως πια μπορώ, ας πούμε, στην ηλικία που βρίσκομαι να τις περιγράψω με έναν τρόπο λογοτεχνικό.
Ναι.
Αλλά αυτές οι βυθισμένες γειτονιές στην αφάνεια κάνουν τους ανθρώπους δυνατούς, δηλαδή αν μπορέσεις να επιβιώσεις τη γούβα που περιγράφω,
ναι,
κουβαλάς μέσα σου μια δύναμη, η
σωστά,
οποία υπάρχει περίπτωση να σου χρειαστεί αυτή η δύναμη όταν θα βρεθείς μπροστά σε άλλες, πέσει σε άλλες γούβες.
Ναι,
σε άλλες αθέατες γειτονιές πόνου.
Mm-hmm.
Ο άνθρωπος στα μαύρα που υπάρχει μες στο βιβλίο στην αρχή, στο τέλος και εμφανίζεται έτσι ευνηδιαστικά σε κάποια σημεία,
ναι,
του βιβλίου,
ναι,
είναι προφανής ανάγνωση αυτού του χαρακτήρα, είναι ότι συμβολίζει το θάνατο ή αν θέλετε μια σκοτεινή μοίρα, ας πούμε, η,
ναι,
οποία επισκέπτεται, ας πούμε, τον πρωταγωνιστή για να ελέγξει αν τα πράγματα πηγαίνουν τόσο άσχημα όσο τα είχε προδιαγράψει.
Mm-hmm.
Όμως πάλι σε μια δεύτερη ανάγνωση, mm-hmm, και αν νομίζουν και απλό να γίνει αντιληπτό, είναι ακριβώς ότι αυτή η φθορά που αντιπροσωπεύει αυτή η φιγούρα μπορεί να γίνει μια αφορμή, ο χαρακτήρας ο οποίος δέχεται, ας πούμε, αυτή την επίθεση, ας πούμε, της φθοράς, να πεισμώσει και να σηκώσει το ανάστημά του.
Ναι, ναι, ναι.
Και να, και
να επιστρατεύσει όλη τη δύναμη την οποία λέγαμε πριν.
Ακριβώς.
Ότι...
Και άρα η φιγούρα αυτή η μαύρη να λειτουργήσει εν τέλει, παρά τη θέλησή της ίσως, θετικά για τον ήρωα.
Mm-hmm.
Νομίζω πάλι η ανάγνωση που αφορά όλους μας είναι προφανής.
Ναι.
Είναι δεδομένη η φθορά, θα τη ζήσουμε όλοι. Και η μικρή και η μεγαλύτερη όπως εγώ.
Mm-hmm.
Είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Το ζήτημα είναι πώς αντιστέκεσαι σε αυτή τη φθορά μέχρι και την τελευταία στιγμή.
Ναι. Η ιστορία, τα γεγονότα επηρεάζουν τους ήρωες.
Ναι.
Επηρεάζουν τους ήρωες, δηλαδή καταλυτικά, ανάλογα με το πώς υπάρχει το περιβάλλον, το κοινωνικό και το πολιτικό.
Το πιστεύω απόλυτα αυτό,
ναι,
ότι το κοινωνικό, το πολιτικό, το περιβάλλον γενικότερα έχει καθοριστική επίδραση
πάνω στους ανθρώπους, στην καθημερινότητά τους.
Ναι. Ναι.
Γιατί επιλέξατε να είναι σπονδυλωτό αυτό το μυθιστόρημά σας?
Κοιτάξτε, φανταστείτε, η γραφή είναι σαν να το πω κάτι. Αυτό είναι βιβλίο μνήμης.
Ναι.
Χρειάστηκε να ανακαλέσω σε ένα μεγάλο βαθμό φυσικά. Όχι, υπάρχει και φίξιον μέσα.
Ναι.
Πάντως, όσον αφορά τη μνήμη, εμένα μου θύμισε την ώρα που το έγραφα ότι ήταν σαν να μπήκα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.
Mm-hmm.
Γιατί όταν πάμε να επισκεφτούμε το παρελθόν μας,
αποσπασματικά έχουμε εικόνες,
επομένως, ναι, ναι, και σαν να υπάρχουν φλασιές μέσα σε αυτό το δωμάτιο,
ναι,
οι οποίες φωτίζουν τη μία στιγμή μία φωτογραφία σε ένα τοίχο, την άλλη στιγμή φωτίζουν ένα δίσκο βινιλίου που έχει ξεμείνει κάπου εκεί, την άλλη ένα βιβλίο,
ναι, ναι,
που είναι πεσμένο στο πάτωμα.
Mm-hmm.
Αυτές οι φλασιές λοιπόν είναι οι σπόνδυλοι που έχω,
ναι,
επιλέξει,
ναι.
Ο αναγνώστης όμως όταν θα διατρέξει όλες αυτές τις φλασιές,
mm-hmm,
στο τέλος θα καταλάβει σε τι δωμάτιο είχε βρεθεί.
Μάλιστα. Ναι.
Έτσι θέλω να πιστεύω και το έχω προσπαθήσει να το κάνω σχετικά εύκολο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι, ναι,
τα σημεία που λείπουν,
mm-hmm,
δεν, αν υπήρχαν, δεν θα έδιναν τίποτα το ιδιαίτερο και ίσως να οδηγούσαν και σε μια λογοτεχνική φλιαρία.
Mm-hmm.
Ενώ επιλέγοντας την τεχνική με αυτές τις φλασιές, κρατάω, θέλω να πιστεύω, το ουσιώδες της κάθε στιγμής, χωρίς όμως να χάνει ο αναγνώστης εν τέλει την συνολική θέαση αυτού του σκοτεινού δωματίου που είναι το παρελθόν μας.
Έτσι ακριβώς. Τόσο η λογοτεχνία όσο και η μουσική που υπάρχουν, κυκλοφορούν μέσα στο βιβλίο σας, νομίζω ότι συμπληρώνουν λόγια των ηρώων σας.
Ναι, υπάρχει μια απόλυτη διαλεκτική, να το πω έτσι.
Ναι.
Ανάμεσα στους ήρωές μου και στην τέχνη. Mm-hmm. Είμαι από τους ανθρώπους που από πολύ μικρός, παρόλο που μεγάλωσα σε εκείνη τη γειτονιά που λέμε και στη Γούβα, που δεν υπήρχε όχι βιβλίο να διαβάσει, δεν υπήρχε ούτε τίποτα απολύτως, από πολύ μικρός, από μια ευτυχή έτσι, στιγμή όπου ψάχνοντας κάτι να διαβάσω, ήμουν στο σπίτι ενός συγγενή που δεν υπήρχε βιβλίο ούτε κατά διάνοια, βρήκα σε μια ντουλάπα επάνω σε ένα ράφι το Έγκλημα και Τιμωρία, και σε ηλικία 14 ετών κάθισα και το διάβασα μέσα σε δύο ημέρες. Ήταν ένα τόμος, δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες σελίδες, πρέπει να ήταν η πλήρης έκδοση. Από τότε, μετά από αυτή την ευτυχή στιγμή της ζωής μου, είμαι σε μια συνεχή επικοινωνία με την τέχνη και πιστεύω ότι όσοι από εμάς, και ελπίζω όλοι, έχουν αυτή την επικοινωνία, αυτό το διάλογο με την τέχνη, οποιασδήποτε μορφής, είναι άνθρωποι πολύ τυχεροί στη ζωή τους, διότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, όπως και οι ήρωές μου, έχουν ένα αποκούμπι.
Ναι, δηλαδή, έτσι, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Ναι.
Ένας στίχος μπορείς να μας σώσει.
Ναι, ναι,
μπορεί να μας σώσει σε μια δεδομένη στιγμή, να τον ανακαλέσουμε στο μυαλό μας και να μας δώσει τη δύναμη να σηκωθούμε.
Αναφέρεστε στον Εμπειρίκο και το περιποίησης, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς.
Αλλά υπάρχει και Ρίτσος.
Ναι, ναι.
Καβαδίας μέσα στο βιβλίο, υπάρχουν διάφορα.
Υπάρχουν οι αγαπημένοι μου, πώς να το πω έτσι, ήρωες.
Ναι, ναι.
Αυτούς τους ήρωες εγώ.
Μάλιστα. Πάντως λίγο δύσκολο το βλέπω και βαρύ για ένα παιδί 14 ετών να διαβάσει το Στογεύσκι.
Και όμως, απίστευτο. Δηλαδή ήταν τόση η δίψα, αν θέλετε, όταν είσαι μέσα σε αυτή τη γούβα.
Ναι, ναι.
Είναι αυτό που λέω, το αρνητικό μπορεί πολλές φορές να οδηγήσει σε κάτι θετικό.
Ναι, ναι.
Όταν ζεις μέσα σε αυτή την απομόνωση, μέσα σε αυτή την πνευματική και ψυχική ένδυα, ίσως είναι αυτό που θα σου δώσει τη δύναμη να κατεβάσεις το Έγκλημα και Τιμωρία, το γεύσαι από το ράφι και να κάτσεις να το διαβάσεις.
Μάλιστα, δεν έχεις και κάτι άλλο να διαβάσεις.
Ακριβώς, δεν έχεις τίποτα. Είναι ή αυτό ή τίποτα.
Ιστορίες λοιπόν από μια αθέατη θάλασσα, ένα σχετικά φρέσκο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες.
Ναι, κυκλοφόρησε 3 μήνες, είναι 2,5 κάτι τέτοιο.
Ωραία. Το οποίο έχετε κάνει αρκετές και μουσικές παρουσιάσεις από ό,τι διαβάζω από εδώ και από εκεί στη γειτονιά σας, με επιτυχία. Να είναι
και
καλό.
Μακριά από τη γειτονιά μου.
Ωραία.
Προσπαθώ να φύγω, έτσι, να ανέβω εκείνα τα σκαλιά τα 90 και
90.
Να φύγω από την αόρατη συνοικία και να βγω στον κόσμο.
Μάλιστα. Να είναι καλό τάξιδο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλησπέρα σας.
Από γυαλί. Όλο το φως μπορεί να μπει κι όλο το σκοτάδι.
Έχουμε φτιάξει σπίτι από γυαλί. Στο δάσος είναι το πρωί, στη θάλασσα το βράδυ.
Η δικιά μας η αγάπη ολοφεύγει πάνω σε ράγες ασημένιες ταξιδεύει. Ένα τρενάκι γυαλινό που φεύγει και ο κόσμος όλος το κοιτάει και το χαζεύει.
φτιάξει σπίτι από γυαλί. Πάντο χειμώνα βαρεύει, μας πάει στο καλοκαίρι.
Η δικιά μας η αγάπη ολοφεύγει, πάνω σε ράγες ασημένιες ταξιδεύει. Ένα τρενάκι γυαλινό που φεύγει και ο κόσμος όλος το κοιτάει και το χαζεύει. Ένα τρενάκι γυάλινο που φεύγει και ο κόσμος όλος το κοιτάει και το χαζεύει. Η δικιά μας η αγάπη ολοφεύγει, πάνω σε ράγες ασημένιες ταξιδεύει. Ένα τρενάκι γυάλινο που φεύγει και ο κόσμος όλος το κοιτάει και το χαζεύει.
Σχετικά καινούρια κυκλοφορία είναι η νουβέλα του Γιάννη Δένδρινου «Η ασήμαντη ιστορία του Δημόνικου Παχτατζή». Ο ήρωας της ιστορίας είναι ο Μάρκος Αδάμης. Εργάζεται στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών και η οικονομική του κατάσταση πάει το κακό στο χειρότερο και λόγω της οικονομικής κρίσης του 2012. Διαβάζουμε στο βιβλίο. Είχαν περάσει ήδη 3/4 από την κανονική ώρα προσέλευσης στην υπηρεσία του όταν ο Μάρκος Αδάμης, σταματώντας στο κοντινότερο ATM της Πατησίων για μια ασήμαντη ανάληψη, διαπίστωσε ότι οι οικονομίες που κατάφερε να βάλει στην άκρη μετά από 15 χρόνια δουλειάς είχαν εξαφανιστεί. Κοιτούσε το χαρτάκι της ενημέρωσης και δεν πίστευε στα μάτια του. Υπόλοιπο 0,60 ευρώ. Και ένα πρωί τυχαία γνωρίζει τον επίμονο Δημόνικο Παχτατζή που εμφανίστηκε από το πουθενά στη δουλειά του. Καταρχάς και μόνο το όνομά του φτάνει για να τον κατατάξει στην κατηγορία των περίεργων. Ο Παχτατζής πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως μετανάστης στην Αμερική και τώρα επέστρεψε στην Ελλάδα, στην πατρίδα, φέρνοντας μαζί ερωτήματα όπως «Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και πού πάω». Οι αντιφάσεις στη ζωή αυτού του ξένου μαζί με μια αμύθιτη περιουσία δημιουργημένη έξω τα τελευταία 40 χρόνια θα γίνουν αφορμή και η μοίρα των δύο ανδρών θα ακολουθήσει κοινή πορεία. Μια διαθήκη, ένα χωριό που ξέρει να κρύβει τις ιστορίες του και η ασήμαντη ιστορία του Δημόνικου Παχτατζή, όλα δοσμένα με σαρκασμό, απογοήτευση και πόνο. Είναι προφανές πως οι δύο κεντρικοί ήρωες μοιάζουν σε πολλά σημεία. Βίωσαν ή βιώνουν τις δυσκολίες διαβίωσης για όποιους λόγους καθένας τους. Κανένας από τους δύο δεν έχει να διηγηθεί μεγάλα επιτεύγματα ή να παρουσιάσει μια ζωή μυθιστορηματική. Είναι κοινή η ζωή τους, ασήμαντη, όπως δηλώνεται εξ αρχής και από τον τίτλο του βιβλίου. Η οπτική της λοιπόν είναι ανθρώπινη, καθημερινή. Και οι δύο συνηθισμένοι άνθρωποι, ήρωες, παρότι ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, καλούνται να αντιμετωπίσουν τη νεότερη ελληνική περιπέτεια και να επιβιώσουν. Μια ανθρώπινη ιστορία, γραμμένη με πικρό χιούμορ, για το πώς αποτιμάει κάποιος την προσωπική του επιτυχία στη ζωή, ιδίως όταν όλα γύρω του αλλάζουν, δεν του απομένουν σταθερές αξίες και ανασφάλεια εγκαθίσταται για να μείνει.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος, εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος, κι όλο ισιά στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, υποπές ξεκινούν και σκλάβες σου ουρλιάζουν στο χωμό. Εικόνες στο μυαλό, προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Τίποτα δεν χάθηκε σ' αλήθεια, όλα είναι εδώ. Τίποτα δεν χάθηκε σ' αλήθεια.
Ο Στάθης Τροχώσης είμαι σίγουρη πως έχει ετοιμάσει τα καλύτερα να σας πει και να ακούσετε μαζί την επόμενη ώρα. Η Σίσκα Πλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Έφη Γεωργοπούλου φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Το δρόμο κουτσένοντας με ένα σκισμένο από τσόχα φουστάνι, αόριστος χρόνος στο βλέμμα της μέλλοντας και κανένα να δέσουν οι σκέψεις λιμάνι. Βαδίζει η ελπίδα σκυφτή στο πεζόδρομο σαν να το σκάσε μόλις απ' του Μπέκετ βιβλίο. Τα όνειρά της σε κάποιο υπόνομο ή σε κάποιο που έφτιαξε χαρτινό πλοίο. Μα η ελπίδα μ' αγγίζει και μου λέει μουράγιο, θα αφήσω λουλούδια στις ψυχής στο ναυάγιο. Όταν με συναντάει μου λέει κουράγιο, θα αρθίσουμε πάλι στις ψυχές στο ναυάγιο.
Περνάει η ελπίδα με τσιγάρο στα χείλη και λυπά τα κορδόνια στα κρυαθλητικά της. Τραγουδάει για κάποιο αγουστιατικό δίλη. Έχει χάσει από χρόνια σε ένα φανάρι. Ζήτια ανέβει από γνώσους λιγάκι συμπόνια. Έχει βάλει τα κλάμερ στα μαλλιά ένα φεγγάρι και σκορπά στον ορίζοντα τη φτηνή της κολόνια. Μα η ελπίδα μ' αγγίζει και μου λέει κουράγιο, θα αρθίσουν λουλούδια στη ψυχή στο ναυάγιο. Όταν με συναντάει μου λέει κουράγιο, θα αρθίσουμε πάλι στη ψυχή στο ναυάγιο.